Amarrak eta berrogei minutu dira, eta gure asteazkeneko lehendabiziko gonbidatua hementxe dugu, jada gure zain. Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologiako irakaslea eta mikrobiologoa dugun Miren Basaraz hementxe da gurekin. Kaixo Miren, egunon?
Egunon.
Egunon, Miren, zer moduz?
Ederto, hemen gabiltz.
Bueno, aspaldi ez genuela zurekin bat egiten, eta, bueno, hilabete batzuk igarro ostean, eta bereziki, bueno, aste santuko egunak, eta hoiek, igarro ostean, zure gana jotzea erabaki dugu, bueno, egungo egoera zertan den eta nolakoa den ezagutzera, Miren, ze, bueno, duela aste bete ere, eskatz da, musukoa ere barrukaldetan erabiltzaren derrigortasun hori ere kendu zutela. Nolakoa da gaur egungo egoera, nola gaude, Miren? Zeren, bueno, orain gutxiago hitz egiten da, ezta? Covidari buruz.
Bai, askoz ere gutxiago hitz egiten da. Badirudi ahaztu egin dugula edo erdi ahaztuta daukagula, ezta? Neurriak arindu egin direlako eta bueno, baitere, egia da gizartea, oroar nekatuak gaudelako, ez da. Baina, hala ere, ez duguna astu behar da, birusa oraingoz gure artean dagoela. Eta, bueno, birusa gure artean egotea, agian, ez du larritasun gehiagorik ematen, beste birus asko baitere gure artean bizi direlako, baina, kasu honetan, COVID-a dala eta, oraingoz ez duguna ahaztu behar da gaixotasun larria ematen ari dela populazio batzuetan edo gizarteko pertsona batzuetan, bereziki zaugarrietan, baina ez bakarrik, ezta? Horregaitik, oraingo egoera esan behar da, datuak erakusten dutena dela virusaren transmisioa modu erosoan gertatzen ari dela, ikusten dugula, bereziki azkenengo datuak ikusita 60 urtetik gorako pertsonetan intzidentzia metatu hori oraingo saltua dela, ikusten dugula ospitalera ailegatzen diren pertsonak baitere kopuru ez duela hilabete batzuk bezain handia dela, baina oraingoz badaudela kasuak, ezta? Bai, kasu arinagoak eta kasu larriagoak zainketa intentsiboko unitatetan edo ziu hoietan egon behar direnak. Eta gero ez dugun ahaztu behar da baitere egunero, astero, hilabetero pertsonak hiltzen direla. Eta esate baterako azkenengo datuak ikusita pasadan astean egunero bataz beste, esango genuke, 3 pertsona hil direla Euskal Autonomia Erkidegoan, ezta? Beraz, guzti horrek esan nahi duena da birusa gure artean jarraitzen duela eta oraingoz ematen duela klinikoki esan da eta osasunaren aldetik esan da klinika larri bat, ezta? Eta hori ez dugula ahaztu behar. Arindu alditugula neurri batzuk, ezta? Baina buruan eduki behar dugula oraingoz birusa gure artean dagoela, jarraituko duela. Eta, ez ditugula defentsa guztiz nahikorik edo euneko eunak esateko edo aurre egiteko virus honei.
Jarraituko duela gure artean hori jakin badakigu. Hasiera batean, pentsantzen genuen epe muga bat izango zuela, hori agerikoa da ezetz. Baina, esan genezake egun, nahiko kontrolpean dugura. Ez dakit hori gehiegi esatea ote den. Zeren, egun ere, Miren, irudiak iristen zaizkigu, ez dakit berriz ere garai batean Asialetik eta Txinatik iristen ziren irudia haiek, 2020an, ez da, eta gero hori Europara iritsi zen, orain berriz ari gara ikusten, Shanghai eta Pekingo hiri hoietan zer ari den gertatzen.
Bai. Hemen gauza ezberdinak izan behar dira, alde batetik. Virus hau sortu zenetik orain arte, urte hauetan, evoluzionatzen joan da. Eta evoluzio horretan, azkenengo aldaerak askoz ere kutsakorragoak dira. Ezta? Horrek zer egin du? Horrek egin duena izan da, pertsona bat kutsatzen denean, oso arin kutsatzen direla bere ondoan dauden pertsonak. Eta hori guk ikusi egin dugu, Gabonetan, Urtarrilan, Otsailan, eta bar, ezta zelan, milaka pertsona papatean kutsatu egin diren, ezta? Zer ikusten ari gara orain Txinan? Txinan badute estrategia bat hemen Europan mantendu ez dana eta munduko hainbat lurraldetan mantendu ez dana Eta beraiek duten estrategia da COVID-0 deitzen dena. Hau da, kasu bat edo kasu bi edo 20 kasu agertzen direnean berehala konfinatzen dituzte. Hori hasieratik ikusi egin dugu. Zer gertatzen da? Ba, han sartu egin dela Omicron aldaera hori, kutsakorragoa den aldaera horri. Eta jarraitzen dutela konfinamendu bortitz edo zehatz hoiekin, ezta? Claro, zer ikusten dugu? Ba, ikusten duguna da milioika pertsona konfinatuak daudela eta ez dutela lortzen nolabait esateko transmisio hori etetea, ezta? Bai, ikusten ari garena da eta nik uste dut hori oso ondo dagoela da testak behin eta berriro egiten ari direla, ba, pertsona horiek detektatu alizateko, pertsona positibo horiek detektatu alizateko. Garai batean hemen egiten ziren test horiek eta gaur egun gutxitu egin ditugunak eta hori da guk agian daukagunak atza ez dakiguna benetan nor dagoen kutsatua eta nor ez dagoen kutsatua.
Egia da COVID-0 maila hortara iristea hori, ezinezkoa izango dela, Miren?
Ezinezkoa izango da, bai, ezinezkoa izango da eta ja Txinan, zalantzan jartzen ari dira benetan, COVID-0 estrategia hori benetakoa edo egokia ote den ala ez, ezta. Oso zaila delako virus hau gure artean mantenduko delako, argi dago, ezta. Orduan, arazoa zein da? Arazoa da, virus hau gure artean mantenduta zein mailaraino ospitaleko presioa altua izango den ala ez. Hori da kontrolatu behar dugun, ez da zenbat pertsona ospitalizatzen diren, zenbat pertsona hiltzen diren, eta bar hori da alde neurrian gutxitu behar duguna edo kontrolatu behar duguna.
Ospitaleen presio hori, beti da kontrolpean izan behar den egoeretako bat. Orain musikoaren edo maskaren derrigortasuna kentzearen balorazio egiterako orduan, ez dakit, zuk zer diozu, agian azkarregi egin dela, modu mailakatu batean egin behar zitela, modu mailakatu batean egin behar zela, hartu diren neurriak egokiek dira, zer deritzozu horren inguruan?
Nik uste dut, maskararen kentze horrek, guztien kentze horrek, edo esatea ja maskara ez dugula erabili behar, eta bat, holan bapateko neurri bat izan dela, ez da, oraingoz transmisio altua den guneetan, ez da, eta hori ikusten ari gara. Beraz, nik bai uste dut, eta gainera, opor bueltaren ondoren, non, asko mugitu garen, pertsona askorekin egon garen, eta bar, ez da. Beraz, nik uste dut, agian, hasiera batean planteatu egin zan, eta entzun egin zan, agian, hezkuntzan, eta bar, modu mailakatu batean egin gozala, eta bar, guzti hori bertan bera gelditu eginda, ez da. Nik uste dut, agian, hobe izan zitekela mailakatua izatea, ez da, adibidez hezkuntza mailan, umeekin astea, baloratzea, horrek zer ondorio dakarren, kasu gehiago agertzen diren, ez diren agertzen, eta bar, ez da, eta horrela poliki-poliki joan, ez da. Ez da erabaki hori hartu, erabakia izan da bertan bera ustea maskararen erabilera barrukaldean, baina nik, beti esaten dut, horrek ez duena esaten da, derrigortuak gaudela maskarak entzeara, ez da, hau da, posible dela leku itzietan, jende asko dagoen lekuetan, edo aireztapena txarra dagoen lekuetan, maskara erabiltzea, eta nire holkoa da, leku hoietan, bereziki aireztapena txarra den leku hoietan, momentuz maskara erabiltzea.
Egia da, gero norberak ere erabeki dezakela, ezta, zer egin, jantzi edo ez, baina leku itxietan, aireztatzea ere komeni da, hori beti izan dugun faktoretako bat ere azpimarratu beharko genuke, eta hori modu berean jarraituko dugu, zentzorretan. Gero Miren, azkenaldi honetan ez dugu ezer entzuten, edo ez dakigu ezer txertoen inguruen, hiru txerto edo jarri ziran, ezta, bauta ezberdinak, laster ere, udako oporrak eta etorriko dira, itzuliko dira, COVID ziurtagiria ere hortxe zegoen. Ez dakigu orain, txertoen inguruan zer esaterik badezu edo ikertze prozesu berri batean dabiltza, zientzialariak, edo zer dakigu hauen inguruan?
Bai, ikertze prozesua jarraitzen du. Zergatik, egia da populazio gehiengoa sorionez hemen, esan nahi dut, txertatuak gaudela eta hiru dosiekin txertatuak gaudela, ezta. Baina oraingoz galdera asko daude eta galdera hoien barnean da zenbateraino mantenduko den defentsa hori, ezta, guk sortu ditugun defentsa horiek virus honen aurrean. Esan bezala, virusa ez da desagertuko, beraz jarraituko du gure artean, eta horrek esan nahi du, kutsatzen baldin bagara, hartu izan ditugun dosi hoiek nahikoak izango te dire urrengo hilabeteetan, urrengo urteetan, aldaera guztien aurrean, eta bar, ez da? Guzti horrek oraingoz galdera asko daude, erantzun gabe daudenak, ez da? Eta horregaitik, ba, bueno, ikerketa jarraitzen du alde batetik, sortu egin diren aldaera berri hoien kontrako txertuak bilatzen, ez da? Eta baita ere sortu litezkeen aldaera hoien kontra baita ere zer egin etorkizunean, ez da? Eta gero, ikusten ari gara, populazio zaugarrienak, bereziki adineko pertsonak, bagenekien, ez bakarrik txertonekin, txerto guztiekin, eta gaizotasun guztien aurrean, defentsa gutxiago dituztela, ez da? Eta txerto hauen aurrean baita ere defentsa gutxiago sortzen dituztela, ez da? Hori bagenekien, azken finean, gauza fisiologiko bat da, zenbat eta adinez nagusitzen garen, gure defentsak ahultzen direlako, ez da? Orduan, orain planteatzen ari dana da, ea, 80 urtetik gorako pertsona hoiei laugarren dosi bat ematea mesedegarria izango ote den ala ez, ezta? Esan bezala bere defentsak gutxitu egin direlako eta bueno, ikusten ari garelako pertsona hoietan heriotzak gehien agertzen ari direla, kasularri gehien agertzen ari direla eta bar, ezta? Eta hori da orain dagoen planteamendua.
Alegia, agian bereizketa moduko bat egin beharko litzateke adinen arabera, eta pertsona zaurgarri eta agian osasunez, hobaito daudenen artean, ez?
Bai, hori da, nik uste dut hemen, COVID-arekin eta beste hainbat gaixotasunekin, medikuntza pertsonalizatua funtsezkoa dela, ez da jakitea bakoitzaren bete beharrak eta bakoitzaren egoera nolakoa den, ez da etorren aurrean jokatu modu batez ala beste batez, ez da. Hori horretara bideratu behar dugu guztia, ez da, eta hori kasu batzuetan egiten da, beste gaixotasun askotan egiten da, ez da, bakarrik adineko edo pertsona batzuei eman txerto bat eta beste batzuei beste txerto bat, eta bar.
Bueno, esan duguna, orain aste santuko egun hauek igarro dira, eta printzipioz, dena, oi, kontrolpean dugula, baina hitz hori ere ez da oso fidagarria, ez? Beti ere, gertutik jarraipen bate egiten ari da noski, eta etorri daitekenaren inguruan neurriak ezartzen jarriko dira, ez? Gertatzen den horren arabera, hartuko dira neurriak.
Argi dago, hori da egin behar dena. Oda, nik beti esaten dut beharrezkoa dana eta funtsezkoa dana da zaintza bat egotea, virusaren aurrean zaintza bat egotea, zaintza hori jarraia izatea, oso indartsua izatea, ikusteko nola evoluzionatzen duen. Eta evoluzio horretan, ea aldaera edo azpi aldaera berriak agertzen diren, ote diren, eta bar, ez da guzti hori aztertu egin behar da. Bai, modu lokal batean, ez da, gure esparru txikian esango genuke, baina baita ere modu handiago batean, bai Europa mailan, bai mundu mailan, ez da. Eta horretan esfortzu handi bat egin behar da, ikusi egin dugulako pandemia honetan, arazo bat agertzen baldin bada munduko punta batean, berehala ailegatu daitekela beste puntua batetara, ez da. Gainera, askoz ere gehiago mugitzen ari gara orain, ikusi egin dugu onporra hauetan, zelan leku batetik bestera ibili garen eta hori areagotu egingo da urrengo hilabeteetan, ez da. Beraz, guzti horren zaintza bat egin behar da. Eta horretarako esportzu batzuk egin behar dira, azken finean detektatzeko eta sekuentziatzeko ikusteko virusaren barrukalde horiek esango genuke, ez da. Eta gero, baita ere, esportzu bat egin behar dugu gutariko bakoitzak, nik uste dut, sintomak baldin baditugu, nahiz eta sintoma arinak izan, sintomak baldin baditugu, orain arte egiten genuena jarraitzen, egiten jarraitzea, ez da, hau da, test bat egitea, ikustea ea positiboak garen, eta positiboak baldin bagara, maskara modu egokiz erabiltzea. Beste aurrean ditugun pertsonak eskutzatzeko. Jakinda gainera, gaur egun, 40 hoiek edo etxean geratu behar hoiek ez dugula bete behar, baina behintzat kalera irtetzen baldin bagara guztiz babestuak ateratzea.
Bueno, hortxe, Mirenek helarazten dituen gomendioak, guztiak dakizkigunak eta aztu behar ez ditugunak, zeren eguneroko lanketa bat da eta guri guztioi dagokigun ekintza bada hori, ezta? Miren, guztion ardurarengatik behintzat.
Hori da, nik uste dut guztion ardura dela, ezin duguna pentsatu da bakarrik esan, bueno, ba, bakarrik zaugarria jar dezatela maskara, eta nik hor konpon, ez da nik uste dut denok gizarte batean bizi garela, eta denok zerbait eman behar dugula gizarte horri, ez da. Eta orduan, ba, bueno, ba, zerbait hori ba, batzuk naiz eta gauza txiki bat izan, baina modu zuhurtziaz jokatzea izango litzatekela gauzarik garrantzitsuena.
Bueno, ba, zuhurtzia, beste behin, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologoa eta bertako irakaslea den Miren Masarasek elarazten duen ba, azken mezu horrekin geratuko gara. Miren, eskerrik asko gaur hemen gurekin beste tarte bat egitagatik, eta, bueno, aia ba, ba udako oporren aurretik edo bazurekin beste behin bat egiteko moduan egoten garen, bai?
Eskerrik asko zuei eta nahi dozunerarte.
Besarka bat, ondo izan,
agur,
Miren.
Bai, agur.
Agur.